Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի երեկո, այս եթերաժամին առաջարկում ենք լսել. Ձերբակալվածների պահման վայրից ազատ արձակվեցին հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամները, դատախազությունը փոխել է խափանման միջոցը, քաղաքական ուժերը ողջունում են իշխանության այս քայլը. Վարչապետի գլխավորած կուսակցությունը Ղարաբաղյան խորհրդանական ընտրությունների առաջատար Ստեփանակերտում ամփոփում են արդյունքները. Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ վիճաբանության նոր դեպքն ավարտվել է հիվանդանոցում. Նոր սկանդալ է հասունանում հայ-վրացական դիվանագիտական հարաբերություններում. Ռիգայի գագաթաժողովի ընդառաջ Լեհաստանի դեսպանը պնդում է Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունները Հայաստանի ձեռքում են։ Այս եւ այլ թեմաներ նախքան այս ամենը Անուշ Մարտիրոսյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Այսօր ազատ են արձակվել հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը, ինչպես նաև նրա համախոհները Վարուժան Ավետիսյանը, Գևորգ Սաֆարյանը, Գարեգին Չուկասզյանը և Պավել Մանուկյանը։ Նրանք կալանավորվել էին ապրիլի 10-ին զանգվածային անկարգությունների մեղադրանքով։ Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչների նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել բնակավայրից չհեռանալու ստորագրությունը մանրամասները լուրերից հետո։ Երեք Լեռնային Ղարաբաղում ընտրություններին մասնակցած 5 քաղաքական ուժ է հաղթահարել 5% շեմը, առավելվող ձայները ստացել վարչապետի ղեկավարած կուսակցությունը ավելի քան 47%, երկրորդ տեղում ազգային ժողովի նախագահի ղեկավարած կուսակցությունն է ձայների ավելի քան 19%-ով։ Այսօր Անկարայում կայացել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի հանդիպումը Թուրքիայի և Վրաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերի հետ։ Ադրբեջանական ապալրացվական գործակալության փոխանցման որոշվել է ստեղծել համակարգող խումբ, որը կկարգավորի համագործակցությունը 3 երկրների զինված ուժերի միջև։ Նեպալ երկրաշարժի տուժածների թիվը վերջին տվյալներով անցել է 7300, ավելի քան 14000-ը վիրավոր է։ Եվրամիությունը 20 միլիոն եվրո է հատկացրել աղետից տուժածներին օգնելու համար։ Դալասում Մուհամեդ Մարկարեի ծաղրանկարների թեմայով խորհրդաժողովի ժամանակ կրակոցներ արձակած երկու տղամարդկանց բնակարաններում շարունակվում են խուզարկությունները։ Խոսքի ազատության ամերիկյան նախաձեռնության խորհրդաժողովի ժամանակ կրակոցներից վիրավորվել էր անվտանգության աշխատակիցը։ Տաջիկստանի դատարանը 10 անձի դատապարտել է 8 կեսական տարվա ազատազրկման իսլամական խմբավորման մեջ ներգրավելու մեղադրանքով։ Ուկրաինացի 2 զինծառայող սպանվել է, 3-ը վիրավորվել Լուգանսկի շրջանում որոտացած պայթյունի հետևանքով։ Հազարավոր մոլդովացիներ Քիշնևում բողոքի ակցիաներ են իրականացնում երկրի համախառը ներքին արդյունքի 1/5-րդի 1 միլիարդ դոլարի անհետացման կապակցությամբ։ Նրանք պահանջում են Մոլդովայի գլխավոր դատախազի սահմանադրական դատանի դատավորների և այլ պաշտոնյաների հրաժարականը մեղադրելով հանցակցության մեջ։ Ղրղստանի կառավարությունն արագացնում է քայլերը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու համար, հայտարել է Ղրղստանի վարչապետը։ Amnesty International-ը խղճի բանտարկյալ է ճանաչել Նովոսիբիրսկի բնակիչ նկարիչ Արտյոմ Լոսկուտովին, իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջել է անհապաղ ազատել նրան։ Լոսկուտովի նկատմամբ կիրառվել է 10-օրյա վարչական կալանք ոստիկանի օրինական պահանջի չկատարելու վերաբերյալ իրավապահների պնդումներով։ Ակնհայտ է, որ քաղաքացուն պատժել են միայն նրա համար, որ իրացրել է խաղահավաքների և խոսքի ազատության իրավունքը, հայտարել է Amnesty International-ը։ Հայաստանի խոշորագույն ընկերությունները կրճատել են պետբյուջե վճարող հարկերի և Թուրքիայի ծավալը ըստ ֆինանսների նախարարության հաղորդագրությամբ։ Միայն երկու ընկերություն ավելի քան 26%-ով պակաս հարկ և Թուրք է վճարել 2014 թվականի համեմատ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Լուրերը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ձերբակալվածների պահման վայրից ազատ արձակվեցին հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամները, նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը փոխարինվել է քաղաքից չբացակայելու մասին ստորագրությամբ։ Գլխավոր դատախազությունը հիմնավորում է զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ մեղադրվող Սեֆիլյանն ու ընկերները, ազատ են արձակվել, քանի որ արդեն անցել է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակման օրը և ընդդիմադիր միավորման անդամները չեն կարողացել ավարտին հասցնել, ինչպես դատախազությունն է նկարագրում հանցագործությունը։ Մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները պնդում են մոտ 1 ամիս տևած կալանավորումը քաղաքական հետապնդում է։ Այսօր էլ Ժիրայր Սեֆիլյանը շարունակեց պնդել, շարունակելու են քայլեր ձեռնարկել իր խոսքով այս ռեժիմից ձերբազատվելու համար, ներկայացնում է Ռուզանգիշյանը։
Ձեր Այսօր Ժիրայր Սեֆիլյանը, Պավել Մանուկյանը, Վարուժան Ավետիսյանը, Գևորգ Սաֆարյանը և Գարեգին Չուկազյանը ազատ արձակվեցին Վարդաշեն և Նուբարաշեն քերյակատարողական հիմնարկներից։ Դատախազությունը որոշեց փոխել նրանց նկատմամբ խափանման միջոցը հիմնավորելով. Արդեն անցել է հայոց մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակման օրը և վերոհիշյալ անձինք չեն կարողացել ավարտին հասցնել հանցագործությունը։ Գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչության դատախազ Վահագն Պողոսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. Ընդդիմադիր գործիչներին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտություն այլևս չկա։
Նրանք նախապատրաստել էին իրենց զանգվածային անկարգությունները, իրենց հանցագործությունը իրականացնել 2015 թվականի ապրիլի 24-ին, և քանի որ այդ օրը արդեն անցել է և նրանց կողմից նախապատրաստական գործողությունները, այսինքն հանցագործությունը ավարտին չի հասցվել, բացի այդ էլ դա մեկ հիմք, մյուս հիմքը քերական գործով կատարվել են անհրաժեշտ անհետաձգելի քնչական գործողությունները, և նրանք ազատության մեջ մնալով չեն կարող խոչընդոտել նախաքննության կատարմանը, միջդատական վարույթում գործի քննությանը, այդ հիմքով էլ հիմքերի առկայության պայմաններում էլ գտել են, որ նրանց նկատմամբ կիրառված խափան միջոցի անհրաժեշտությունը, կալանավորման անհրաժեշտությունը նախաքննության տվյալ փուլում վերացել է։
Անցած շաբաթ գլխավոր դատախազը յետեր կանչել գործը նախաքննության օրինականությունն ուսումնասիրելու համար։ Ազատության հարցին արդյոք խախտումներ հայտնաբերվել են, Վահագն Պողոսյանը պատասխանեց. նախաքննությունը շարունակվում է, դեռևս վաղ է եզրահանգումներ անել։ Մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանի անդամները մեղադրանքը որակում են որպես անհեթեթություն։ Պայքարը շարունակելու ենք, ազատ արձակումից րոպեներ անց ասաց Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Փոխգործը խեղգադագություն է, ծայրից ծայր թատրոն է, առաջ կարորին բացենք պակագծերը և բոլոր թատրոնին ականատես կլնեն։ Մեր ընթացքը կարող են ընդամենը թանթաղեցնել, բայց կասեցնել նրանց չի հաջողվի, ուշ թե շուտ մեզ հաջողվելու է այս հանցավոր ռեժիմից սերբազատվելը։ Հեղափոխական դասական ուղով են ասնում, դա իրենց ընդդրությունն ինչ անենք։ Մեր կողմից ուղղուց շեղում չի լինելու, իրենք թող մտածեն իրենց աբակայի մասին։
Կալանավայրում 10-օրյա հացադուլ նորերս դադարեցրած Գևորգ Սաֆարյանն ասաց, իրեն արդեն լավ է զգում։ Հաստատեց, որ կալանավայրում իր նկատմամբ ճնշումներ եղել են, բայց մանրամասներ չհաղորդեց, խոստացավ այդ մասին ավելի ուշ խոսել։
Հիմա ոչինչ, նոր եմ դուրս եկել հացադուլից, դեռ օրգանիզմս ադապտացված չի, բայց լավ է։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ փաստաբան Հայկ Գրիգորյանի կարծիքով կալանավորված ընդդիմադիրներն ազատ արձակվեցին քաղաքացիների և միջազգային կազմակերպությունների ճնշման արդյունքում։ 2 օր առաջ ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու կոչով պաշտոնական Երևանի ներդիմել հեղինակավոր Human Rights Watch կազմակերպությունը։ Փաստաբանի խոսքով անցած 3 շաբաթներին իրավապահները մեղադրանքը հիմնավորող փաստեր չեն ներկայացրել։ Հակասություն կա քնչական մարմինների ու դատախազության գործողություններում, ասում է Գրիգորյանը։
Քնչական մարմինը պահանջել է կալանավորումը մինչև հունիսի 6-ը, դատարանը բավարարել է դա, սակայն օրենքով դատախազությունը ունի իրավասություն ազատ արձակելու կալանավորներին, եթե գտնում է, որ անհիմն են պահվում։ Հետևաբար դատախազությունը իրականացրել է իր լիազորությունը, և այս իմաստով նա չի քթել այն հիմքերը, որոնք քնչական մարմինն է քթել կամ դատարանը։ Այսինքն այս մասով 2 տարբեր դիրքորոշում է արտահայտվել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն այստեղ քաղաքական պատվեր է տեսնում։ Նրա կարծիքով գործն առանց կարճելու ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու որոշումն ապացուցում է, որ իշխանությունների կամայականությունները շարունակվում են։
Եղել է քաղաքական պատվեր ձերբակալել, այժմ վերևից իջել է քաղաքական պատվեր նրա ազատ արձակել։ Եվ որևէ քննչական մարմին, որևէ դատախազական մարմին, որևէ հետաքննական մարմին կարող հակադրվել այդ պատվերին, շինծու մեղադրանքը։ Այսօր նույնպես նրանց ազատ արձակվելու օրը կարելի ասել, որ այդ մեղադրանքը նրանց վրայի ծանված չէ, այդ շինծու մեղադրանքը, և համարել նրանց ազատ արձակումը խնդրի լուծում մեկն միշտ չի կարելի, որովհետև այդ մարդիկ որևէ հանցանք չեն գործել և ոչ մի ժամ, ոչ մի վայրկյան չպետք է բանտում լինեին։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը թեպետ ընդհանուր առմամբ ողջունում են հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամների խափանման միջոցի փոփոխությունը, այդուհանդերձ կարծիքները միանշանակ չեն կալանավորման օրինականության վերաբերյալ։ Իշխող հանրապետականը շարունակում է պաշտպանել ազատը զրկման որոշումը, պնդելով, թե հիմա արդեն հեղափոխության համար դռներն ու անգամ հրապարակները բաց են։ Ուշագրավ է, սակայն, որ Երևանի քաղաքապետարանը չի արտոնել հիմնադիր խորհրդարանի ազատության հրապարակում նախատեսած հանրահավաքները, ընդդիմության առաջարկելով Երևանի ծայրամասեր։ Հովանես Մովսիսյանն է զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Իշխող հանրապետականը հայտարարում է, Ժիրայր Սեֆիլյանը և նրա համախոհները հիմա արդեն կարող են իրականացնել իշխանափոխության իրենց ծրագիրը։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը այսօր էլ պնդեց. Սեֆիլյանի և ընկերների հետ կատարվածը շատ ճիշտ է եղել։ Ինքն էլ էր կողմնակից, որ ապրիլի 24-ի միջոցառումներին խանգարողները ժամանակավորապես մեկուսացվեին։
Ցույցեր, միտինգներ, պահանջներ, թե զբաղվեն իրենց գործողությամբ, ի՞նչ է նշանակում ապրիլի 24-ի երբ ամբողջ աշխարհն էր այստեղ։
Այն հիշեցմանը, որ Սեֆիլյանը խոստանում էր չխոչընդոտել 100-ամյակի միջոցառումները և որ նրանց կալանավորումը շատերն են համարում քաղաքական հետապնդում, Բաղդասարյանը արձագանքեց. քաղաքական հետապնդման համար նախ պետք է քաղաքական գործիչ լինել, իսկ կալանավորելու համար օպերատիվ տվյալներ կային։
Ցանկացած հանցագործ նույնիսկ մարդասպաններ կլնեն, դրանք տարբեր բնույթի, երբ որ զգում են, որ իրենց արդեն պետք է ձերբակալեն, նրանք մի քաղաքական հայտարարություն են անում, որպեսզի իրենք դառնան քաղաքական հանցագործ։ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ չկան։
Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով իշխանափոխության համար հիմքեր ոչ ապրիլի 24-ից առաջ են եղել, ոչ էլ հիմա։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսում մինչդեռ վստահ են, որ Ժիրայր Սեֆիլյանը և նրա համախոհները քաղ բանտարկյալներ էին։ Նրանց ազատ արձակումից հետո ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի համար պարզ է, որ իշխանությունները պարզապես վախենում էին ապրիլի 24-ին սպասվող միջոցառումից։ Որի կարծիքով այդ հարցը կարելի էր օրենքի ուժով լուծել, այլ ոչ մարդկանց դեմ գործ սարքել։
Շատ պարզ ձև կար այդ ամենից խուսափելու, դա ուղղակի օրենքի ուժով արգելումն էր որևէ այլ միջոցառմանը, քան այն, ինչ որ ազգովին մենք բոլորս նշում ենք և խորին մասնակցում ենք։ Այս է, որ ցույց է տալիս, որ նրանք ոչ թե օրենք են կիրառում, այլ զբաղված են պարզ քաղաքական հետապնդումներով։
Իշխանությունների սուր արձագանքը անհասկանալի էր նաև ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի համար։ Նրա կարծիքով հիմնադիր խորհրդարանի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձությունները արհեստական թեմա էին, իսկ իշխանություններն էլ նպաստեցին, որ դրա մասին ավելի շատ խոսվի։ Նա վստահ է, որ ապրիլի 24-ին ոչինչ չէր ստացվի։
Ես չեմ կարծում, որ այդ նստածները այն առանցքային դեպքերն էին, եւ այն նեղնակություն ունեին ժողովրդի մոտ, որ եթե նրանք բանտարկվեցին կամ ձերբակալվեցին, դրա համար շարժման մարես չէ։
Դաշնակցությունում էլ կարծում է, որ հնարավոր զանգվածային անկարգությունները կանխվեցին։ Հիմա ըստ պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի կարևոր է, որ տեղի ունեցածը իրավական հարթության մեջ մինչև վերջ բացահայտվի։ Նրա խոսքով, եթե Սեֆիլյանը և նրա համախոհները կարծում են, որ իրենց հանդեպ կիրառված խափանման միջոցը անհիմն էր, ապա պետք է դատարան դիմեն։
Համենայնդեպս այն հրապարակումները, որ իրավապահ մարմինները ներկայացել են որպես հիմնավորում և իմ կողմից ուսումնասիրված քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածները առերևույթ հնարավորություն տալիս ասելու, որ եղել է օրենքի շրջանակներում։
Ի տարբերություն դաշնակցության, Բարգավաճ Հայաստանում վստահ են, որ կալանավորելու համար հիմքերը բավարար չէին, բայց բողոքարկելու հարցը պետք է հիմնադիր խորհրդարանի անդամները որոշեն։ Խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, որ դեպքերի նման զարգացում կանխատեսում էր, քանի որ Շուշիի ազատագրման օրը անհասկանալի կլիներ Ժիրայր Սեֆիլյանին ճաղերի ետևում պահելը։ Ինչ է լինելու այսօրվանից հետո, կան արդյոք իշխանափոխության հիմքեր։ Բացի հանրապետականից, խորհրդարանական մյուս ուժերը կարծում են, որ իշխանափոխություն պետք է, բայց տարբեր ձևերով են դա պատկերացնում։ Մինչ վերջերս էլ իշխանափոխության պատրաստվող Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանն էլ ասաց, քայլերը պետք է մանրամասն հաշվարկել։
Մեր օրակարգում ևս կա իշխանության գալու խնդիր, բայց դու պետք է կարողանաս հաշվարկել քո ռեսուրսները, ճիշտ գնահատել քո հնարավորությունները և քո մարտավարությունը կառուցել անխոցելի։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան կարևոր այլ թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, իսկ այս պահին տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ 3 տեղ էին ունեցել խորհրդարանական ընտրությունները։ Նախնական արդյունքներով այս պահի դրությամբ առաջատարն է գործող վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած Ազատ Հայրենիք կուսակցությունը։ Պայքարի դուրս եկած 7 կուսակցություններից նվազագույն շեմը հաղթահարել են 5-ը, որոնցից 2-ը ընդդիմության դաշտից։ Երեկվա ընտրություններին հետևել են շուրջ 100 դիտորդներ, նաև եվրոպական երկրներից, չնայած պաշտոնական Բաքվի սպառնալիքներին։ Միջազգային դիտորդներն այսօր իրենց գնահատականներն ու կարծիքներն են հայտնում ընտրությունների վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղից Արա Հարությունյանն է ամփոփում մինչև այս պահը հայտնի տեղեկությունները։
Նախնական արդյունքների համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի 6-րդ գումարման ազգային ժողովում ներկայացված կլինի 5 կուսակցություն, 2-ը ընդդիմադիր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօր հրապարակած տվյալներով վարչապետ Արայք Հարությունյանի գլխավորած Ազատ Հայրենիքը ստացել է ձայների մոտ 48% և կպահպանի մեծամասնությունը։ Մեծությամբ մյուս երկու ուժերը ևս իշխանական ճամբարից են՝ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն ու Դաշնակցությունը։ Ընդդիմությունը նոր խորհրդանում 3 ձայն կունենա՝ 1 ազգային վերածնունդից, մյուսը շարժում 88-ից։ Ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանոմյանն ազատության հետ զրույցում դժգոհեց արդյունքներից, պնդելով, թե ռեսուրսների սահմանափակումը և իշխանությունների ճնշումները թույլ չտվեցին հավասար պայմաններ ապահովել, ու թեև ձայները որոշիչ չեն, բայց մտադիր են համագործակցել ընդդիմադիր գործընկերների հետ և առաջին հերթին ամրապնդել խորհրդարանի վերահսկողական գործառույթը։
Երկրորդ պարտադիր հրապարակային քաղաքականությամբ զբաղվել Արցախում վերջին 5 տարին քաղաքականությունը հատկապես խորհրդանական ոլորտում հրապարակային չի եղել։ Վստահ մեր խորհրդային մուտք գործելով քաղաքականությունը դառնալու է հրապարակային։ Մենք պնդելու ենք հարկային համաներման վրա, որպեսզի դժերն ու տուգանքները ներվեն, և աշխատելու ենք ընդհանուր առմամբ հասարակության ինքնակազմակերպման առումով։ Կփորձենք պատգամավորական մենք մանդատ օգտագործել հիմնական այս նպատակների համար։
Խորհրդարան անցած մյուս շարժում 88 կուսակցության նախագահ Էդուարդ Աղաբեկյանը ևս ազատության հետ զրույցում ասաց, թե ավելիին էին սպասում, սակայն ընդունում են ժողովրդի որոշումը և առաջիկայում հիմնական շեշտը դնելու են սոցիալական խնդիրների ու ծրագրերի վրա։
Ու բնականաբար կուսակցության ծրագրին, նախընտրական ծրագրի համահունչ փորձել այդ գաղափարները կյանքում առաջ տանել, ինչքանով կհաջողվի ցույց տալ ժամանակը։
Իշխող Ազատ Հայրենիք կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե առաջին հերթին փորձելու են աշխատել տնտեսությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Իշխող ուժը ողջունում է ընդդիմադիր կուսակցությունների մուտքն ազգային ժողով, որովհետև Պողոսյանի կարծիքով ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը նպաստում են խորհրդանի առավել արդյունավետ աշխատանքին։
Ցանկանում ենք, որպեսզի արդյունավետ համագործակցություն, արդյունավետ աշխատանքին, որտեղ հանգամ կուսակցությունների դիրքորոշումից մեր հիմնական նպատակը պետք է լինի մեկը՝ ժողովրդի շահը պահելը, ժողովրդի շահը առաջտանել և երկրի կայուն և տնտեսական զարգացում։
Չնայած Ադրբեջանի սպառնալիքներին, երեկվա քվեարկությանը հետևեցին տասնյակ դիտորդներ, այդ թվում եվրոպական երկրներից։ Ընտրությունները գնահատելով Ազատ Արթարթափանցիկ, միջազգային դիտորդները այնուամենայնիվ որոշ տեխնիկական թերություններ են մատնանշել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ընտրական համակարգերի միջազգային փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Ցինկերը խոսեց դրանցից մի քանիսի մասին։ Օրինակ, որոշ ընտրատեղամասերում կային մարդկային կուտակումներ, երբեմն տեղամասում լուսավորությունն այնքան էլ լավ չէր, որոշ տեղեր էլ հարմարեցված չէին սահմանափակ հնարավորություններով անձանց համար, սակայն դրանք որևէ կերպ չեն խոչընդոտել ընտրությունների լեգիտիմությանը։ Եվրախորհրդում Արցախի խմբի պատվիրակությունն իր զեկույցում մատնանշել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցած որոշ խախտումներ։ Տարածքի սեփական ընտիրոջ նկատմամբ բանացված ճնշումների արդյունքում ընդդիմադիր ազգային վերածնունդը զրկվել էր նախընտրական շտաբի տարածքից։ Որոշ թեկնածուներ էլ քարոզարշավի ընթացքում օգտագործել են ծառայողական մեքենաները։ Դիտորդական առաքելությունն այդուհանդերձ եզրակացրել է, որ ընտրական գործընթացն իրականացվել է միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ֆրանկ Էնգել.
I remember that in 2013, in a country east of here,
2013-ին Ադրբեջան կոչվող երկրում նախագահական ընտրություններ անցկացվեցին, ընտրությունների արդյունքները հայտարարվեցին նախքան կբացվեին ընտրական տեղամասերը։ Ընտրությունների օրը ծառայեց նրան, որ 10%-ով բարձրացվեն հայտարարված տվյալները հոգուտ նախագահ Ալիևի։ Նման բան մենք Ղարաբաղում չտեսանք, Ստեփանակերտի ու շրջաների 20 տեղամասեր այցելելուց հետո կարող ենք փաստել, որ այս ընտրությունները համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին։ Ամերիկացի դիտորդ Քարեն Մակդոնալդսն էլ հայտարարեց, թե ընտրությունները եղել են ազատ ու թափանցիկ, անդրադառնալով այն փաստին, որ Միացյալ Նահանգները չի ընդունում քվեարկության արդյունքները։ Մակդոնալդսն ասաց, թե իրենք Ղարաբաղ են եկել որպես անկախ փորձագետներ, ոչ որպես ամերիկյան վարչակազմի ներկայացուցիչներ։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչպես են վերաբերվում Ադրբեջանի դիտորդների նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու սպառնալիքներին։ Մենք պրոֆեսիոնալ հետազոտողներ ենք, մենք Ադրբեջանի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունենք, չգիտեմ ինչու են Ադրբեջանում կարծում, որ կարող են մեզ ասել, թե ինչպես անենք մեր աշխատանքը։ Մենք այստեղ ենք որպես անկախ անաչառ մասնագետներ, որոնք անում են իրենց աշխատանքը։ Մի քանի ժամ առաջ հրապարակվեցին նաև մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածուների ընտրության արդյունքները։ 10 ընտրատարածքներից 4-ում հաղթել են ազատ հայրենիքի թեկնածուները, 3-ում հոյդայի, 2-ում ժողովրդավարական կուսակցության թեկնածուները, միայն 2 անկուսակցական թեկնածու է հաղթել Արսեն Արստամյանը և ընդդիմադիր շարժում 88 կուսակցության կողմից առաջադրված Վիտալի Բալասանյանը։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերլուծելով երեք Ղարաբաղում տեղի ունեցած ընտրությունները, Հայաստանի քաղաքական ուժերից շատերը հայտարարում են, դրանք ընդհանուր առմամբ անցել են նորմալ, առանց լուրջ խոչընդոտների և խախտումների։ Մի քանի օր առաջ Մինսկի խմբի համանախագահները շեշտել էին, որ ճանաչում են Ղարաբաղի ժողովրդի դերը իր ապագա ճակատագիրը որոշելու հարցում, միաժամանակ ընդգծել, որ այդ ընտրությունների արդյունքները որևէ կերպ չեն կանխորոշում Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը և չեն կարող ազդել խաղաղ կարգավորման վրա։ Հայաստանյան ուժերի համոզմամբ սա նոր մոտեցում է կարգավորման գործընթացում։ Սարգիս Հարությունյանն է զրուցել նրանց հետ։
Հայաստանյան քաղաքական ուժերի գերակշիռ մասի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները ազատ էին, թափանցիկ ու ժողովրդավար։ Դիտորդական առաքելություն իրականացրած Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակության ղեկավար Էդուարդ Շարմազանովը այսօր Ստեփանակերտում տեղեկացրեց. Նախորդ 3 օրերին հանդիպել են ընտրություններին մասնակցած բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, իսկ ընտրությունների օրը 4 խմբով դիտարկել են քվեարկությունը Ստեփանակերտից մինչև Մարտակերտ, Մարտունի ու Շուշի։
Մեր դիտարկմամբ եղել է ազատ, թափանցիկ, համապատասխան ժողովրդավարական ճապանիշներին, որևէ ընդհատելամասում, որևէ խախտման դեր մեր կողմից արձանագրվել։
Շարմազանովի խոսքով այս ընտրություններով Արցախի ժողովուրդը ևս մեկ անգամ ապացուցեց իր ազատ, անկախ ապրելու իրավունքը։
Ընդհանրապես մեր պատվիրակությունը այս ընտրությունները գնահատում է որպես ժողովրդավարական, սրանք կարող են օրինակի լինել տարածաշրջանի բոլոր երկրների համար։
Կարծում եմ, հերթական անգամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ապացուցեց, որ ունենք կայացած պետություն և ժողովրդավարական ընտրություններ։ Ազատությանը այսօր ասաց Հոյդա խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։
Հատկապես Հայաստանից մեկնածները ասում են, որ ընտրությունները շատ ավելի ազատ ու արդար են, քան Հայաստանում նույնիսկ։ Այս առումով մենք վաղուց էինք համոզվում, որ Ղարաբաղը կարողանում է իր պետականության հիմքերը ստեղծել և արդեն 6-րդ անգամ ընտրություններ անել։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները օրերս հայտարարություն էին տարածել, ըստ որի մի կողմից ճանաչում են Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դերը իր ապագա ճակատագիրը որոշելու հարցում, մյուս կողմից հայտարարում էին, որ չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն, իսկ ընտրություններն էլ չեն կարող կանխորոշել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ ազդեցություն կունենա խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը Ղարաբաղի անբանակցային գործընթացում, Աղվան Վարդանյանը նշեց.
Այստեղ իսկապես նախորդ հայտարարությունից մի փոքր տարբերություն կա դրական առումով։ Եվ սա ողջունելի է։ Ես կարծում եմ, որ ի վերջո միջազգային համայնությունը, տեսեք, այս ընտրություններին Լեռնային Ղարաբաղում մասնակցում է ոտ 100 միջազգային դիտորդ 25 երկրներից, և սա արդյունք չի կարող ունենալ։
Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը, ով խորհրդարանական պատվիրակության կազմում դիտարկում էր ընտրությունները, այսօր ասաց. «Միջազգային հանրությունը այլևս գիտակցում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը իրավունք ունի իր սեփական կյանքը կազմակերպելու»։
Մրցակցային, ազատ, թափանցիկ ընտրություններ էին բոլոր ժողովրդավար կանոններով, ստուգելով, գալ, տենալով, դիտորդական առաքելությունները անանելով, աշխարհում ձևավորվելու է ուշ թե շուտ գիտակցումը, որ Արցախը կայացած միավոր է և այն ամբողջական իրավունք ունի ճանաչվելու և դառնալու միջազգային հանրության արժանի մասը։
Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ Ղարաբաղյան խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ դեռ չեն ցանկանում գնահատական տալ, որովհետև շարունակում են աշխատել Լեռնային Ղարաբաղի հանրության տարբեր հատվածների հասարակական կազմակերպությունների հետ, ուսումնասիրում են Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակությունում հակ ներկայացուցչի տրամադրած տեղեկությունները ու երբ այս ամենը կամփոփեն, այդ ժամանակ էլ գնահատական կտրվի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի շաբաթից Ռիգայում կանալի կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին ընդառաջ իշխանությունները շարունակում են պնդել. Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը չի կարող խոչընդոտել Եվրամիության հետ հարաբերությունների զարգացմանը։ Արևելյան գործընկերության ծրագրի նախաձեռնող երկրներից մեկի Լեհաստանի դեսպանն ավելի վաղ հույս էր հայտնել, որ Ռիգայում պաշտոնական Երևանը ի վերջո կհստակեցնի իր դիրքորոշումները, ներկայացնելով Եվրամիության հետ համագործակցության հնարավոր սահմանները։ Գագաթնաժողովին մնացել են հաշված օրեր, և դեսպանն այսօր նույն լավատեսությամբ չի խոսում, ավելացնելով սակայն, որ ամեն ինչ այսօր Հայաստանի ձեռքում է։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Եվրամիության արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովից շաբաթներ առաջ ծրագիրը նախաձեռնող երկրներից մեկը, Լեհաստանն, առայժմ չի մանրամասնում, արդյոք Երևանը փաստաթուղթ է ստորագրելու Ռիգայում։ Դեսպան Եժի Նովակովսկին պատասխանելով ազատության հարցին, թե պահպանում է արդյոք Վարշավան նախկինում հնչեցրած լավատեսությունը, հայտարարեց, որ ամեն ինչ կախված է Հայաստանի իշխանություններից։ Լեհաստանում այսպիսի ասացված կա, տանգոն երկուսով են պարում։ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հաննը Երևանյան վերջին այցի ընթացքում ասաց, որ Եվրոպան պատրաստ է պարել Հայաստանի հետ, թե որքանով զգացմունքային կլինի այդ պարը, կախված է մյուս սուգընկերոջից։ Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը հույս է հայտնում, որ պաշտոնական Երևանը ամենաբարձր մակարդակով ներկայացված կլինի Ռիգայում, և կողմերին կհաջողվի արդյունքի հասնել։ Միաժամանակ, սակայն, Լեհ դիվանագետը հիշեցրեց, որ Հայաստանն ավարտել է ասոցացման համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները, վերջին պահին հրաժարվելով ստորագրել փաստաթուղթը, իսկ միանալով Եվրասիական միությանը անհամատեղելի է դարձրել Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծումը։ Սակայն դեր սեղանին բաց է մնում քաղաքական համագործակցության, ասոցացման մասը, թե Լեհաստանի և թե Եվրամիության կողմից կա պատրաստակամություն համագործակցել, հստակեցնել քաղաքական այդ դրույթները։ Հենց դրանք են բանակցությունների առարկան։ Դիվանագետները բանակցում են, իսկ քաղաքական գործիչները պետք է որոշում կայացնեն, ընդունում են այդ դրույթները, թե ոչ, հայտարարեց Եժի Նովակովսկին, կարծիք հայտնելով, որ այդ փաստաթուղթը կարող է կոչվել ոչ թե ասոցացում, այլ համագործակցության ճանապարհային քարտեզ։ Արևելյան գործընկերության ծրագիրն ապրում է, վստահեցնում է դեսպանը, դրա նպատակը, սակայն, Ռուսաստանի հետ համագործակցող երկրներին արևմուտք տանելը չէ, ինչպես Կրեմլն է ներկայացնում, թեև չեն էլ թաքցնում, կուզենային Հայաստանը հնարավորինս մոտեցնել Եվրամիությանը։ Միայն թե տնտեսական մասով դա ըստ էության բացառված է, Հայաստանը մաքսատուրքերն արդեն համաձայնեցրել է Եվրասիական միության պահանջներին։ Օրինակ, ինչպես եք պատկերացնում, որ մենք կարողանանք ազատ և համապարփակ առևտրի գոտու համաձայնագիր ստորագրել Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգի հետ։ Վարշավան ձեռնպայը մնում գնահատել երեք լեռնային Ղարաբաղում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները։ Նովակովսկին հայտարարեց, թե քանի դեռ եվրոպական որևէ երկիր չի ճանաչել Ստեփանակերտի անկախությունը, տեղին չէ քաղաքական որակում տալ քվեարկությանը։ Լեհաստանի կառավարության տեսանկյունից Լեռնային Ղարաբաղը մի տարածք է, որը իրավական կարգավիճակ չունի և չի համարվում պետություն։ Դեսպանը հրաժարվեց նաև գնահատել, կան արդյոք Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ, ասաց հետևում է իրավիճակին, բայց գնահատականներն իր երկրի իշխանություններին է փոխանցում։ Իդեպ, Լեհաստանի նախագահը չի մասնակցելու մայիսի 9-ին կարմիր հրապարակում կայանալիք շքերթին։ Դեսպանը հիշեցրեց, Բրոնիսլավ Կոմորովսկին պատճառաբանել է, թե Ռուսաստանի քաղաքականությունը սպառնում է հարևան երկրների անվտանգությանը։ Մոսկովյան շքերթն ինքնին վտանգ չէ Լեհաստանի համար, բայց մենք ինքներս Գդանսկում նշելու ենք այդ օրը։ Այստեղ է սկսվել և ավարտվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, եզրափակեց Հայաստանում Լեհաստանի դեսպանը, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այս ընթացքում արևմուտքի հետ մերձեցման քայլեր է ձեռնարկում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Բելառուսը։ Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցի հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Լուկաշենկոն ցանկացել է, որ Ավստրիան և ընդհանրապես արևմուտքը Բելառուսին ավելի մոտ համարեն։ Եվրոպայի վերջին բռնապետը անգամ ակնարկել է, թե արևմուտքը փոխել է վերաբերմունքը Բելառուսի նկատմամբ, ինչին ավստրացի պաշտոնյան դիվանագիտորեն արձագանքել է։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան այսօր հանդիպել է Ավստրիայի արտաքին գործոց, եվրոպական հարաբերությունների և ինտեգրման հարցերով նախարար Սեբաստիան Կուրցին։ Լուկաշենկան ասել է, որ Բելարուսի և Արևմուտքի հարաբերություններում ներկայում նկատելի է որոշակի ջերմացում։ Նա ասել է նաև, թե Մինսկի և Վիեննայի կապերը նախկինում էլ բավական գործընկերական են եղել, և Բելարուսի իշխանությունը կցանկանար դրանք էլ ավելի զարգացնել։ Մենք ուզում ենք, որ Ավստրիան և ընդհանրապես Արևմուտքը ավելի մոտիկից դիտարկեն մեր երկիրը և ձեռնարկեն որոշ քայլեր ճիշտ ուղղությամբ, ասել է Լուկաշենկան, և գոհունակություն հայտնել այն կապակցությամբ, որ Ավստրիան անցյալ տարի մոտ 500 միլիոն դոլարի ներդրում է արել Բելարուսում։ Հուսով ենք, որ ձերայցից հետո կիրականացվեն մեր համագործակցության ավելի լայնածավալ ծրագրեր, ասել է Բելարուսի ղեկավարը։ Կուրցը իր հերթին նշել է, որ այս օրերին մեծ թվով երկրներում ի հայտ են եկել բարդություններ, առավել մտահոգիչ է Ուկրաինայի հակամարտությունը, ինչը չի կարող չազդել թե տարածաշրջանի և թե կոնկրետ Բելարուսի վրա։ Ավստրիացի քաղաքական գործիչը նաև ասել է, որ մայիսյան այս օրերին գտնվելով Մինսկում, ինքը գիտակցում է, թե ինչ ծանր կորուստներ է կրել Բելարուսը հայրենական մեծ պատերազմում։ Իդեպ նշենք, որ Սեբաստիան Կուրցը մոլորակի ամենաերիտասարդ արտգործնախարարն է։ 2013-ին ստանձնելով պաշտոնը, նա ընդամենը 27 տարեկան էր և այսօրվա դրությամբ դեռ շարունակում է սովորել Վիեննայի համալսարանի իրավաբանության բաժնում։ Նախորդին Բելարուսի և Արևմուտքի հարաբերությունների թեմայով է խոսել նաև Բելարուսի արտաքին գործոց նախարար Վլադիմիր Մակեյը, ով Բելարուս 1 պետական հեռուստակայանին տված հարցազրույցում ասել է, թե Եվրոպայում Բելարուսը համարում են տարածաշրջանում կայունության երաշխավոր։ Մեր եվրոպացի գործընկերները վերջապես սկսել են դա ըմբռնել, ասել է Մակեյը, նշելով, որ Եվրոպայի, ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում գերիշխողը երկխոսությունն է և գործընկերությունը։ Միայն միավորման հիմքերի վրա է հնարավոր կառուցել Եվրոպայի ապագան։ Մենք պատրաստ ենք մեր ուժերի ներածին չափով ներդրումանել այս հարցում, ասել է Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեյը։ Նշենք, որ Մինսկի և Արևմուտքի հարաբերություններում աստիճանաբար ավելի նկատելի դարձող ջերմացումը որոշակի նյարդայնություն է առաջացնում Մոսկվայում։
Նոր սկանդալ է կարծես հասունանում հայ-վրացական դիվանագիտական հարաբերություններում։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը սպառնում է դիմել համարժե քայլերի, եթե պարզվի, որ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Հարավային Օսիայի իշխանությունների հետ։ Հայաստանի իշխանություններն արդեն արձագանքել են հանդիպումը պաշտոնական չէր, այլ մասնավոր, հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Դավիթ Կերեսելիձեն այսօր մամուլի բրիֆինգում ասել է, որ եթե հաստատվի Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի և մեջբերմեմ Սխինվալի խամաճիկային ռեժիմի ներկայացուցիչների հետ հանդիպան մասին լուրը, ապա պաշտոնական Թբիլիսին համարժեք արձագանք կտա։ Եթե նման հանդիպան մասին լուրը հաստատվի, ապա մենք անշուշտ համարժեք կարձագանքենք մեր ունեցած բոլոր հնարավոր միջոցներով, մեր արձագանքը անպայման կհետևի դրան, ասել է նա։ Իսկ ինչ վերաբերում է արձագանքելու ձևերին, ապա Կերեսելիձեն մի քանի տարբերակներ է թվարկել՝ նոտա, բողոք, դեմարշ, դիմում, խորհրդակցություններ և հանդիպում դեսպանի հետ, տեսնենք, թե հետևյալ տեղեկատվությունը որքանով է համապատասխանում իրականությանը, առաջ չվազենք։ Գրուզիա օնլայնի փոխանցմամբ ասել է Վրաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Վրացական կողմի մտահոգություններին անմիջապես հետևեց պաշտոնական Երևանի պարզաբանումը, հանդիպման մասին լուրը հայկական կողմը հաստատեց, սակայն նշելով, որ դա մասնավոր հանդիպում է եղել։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի և Հարավային Օսիայի խորհրդարանի նախագահ Անատոլի Բիբիլովի հանդիպման մասին ազգային ժողովի տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչության պետ Արսեն Բաբայանը Արմենպրես պետական գործակալությանը ասել է. Մեջբերում եմ, Գալուս Սահակյանի հանդիպումն Անատոլի Բիբիլովի հետ կրել է բացառապես մասնավոր բնույթ, պաշտոնական հարց չի քննարկվել, երկու անձանց միջև մասնավոր հանդիպումները որևէ առնչություն չունեն քաղաքական դիրքորոշումների հետ, մեջբերման ավարտ։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան նախկին հանրահայտ ծանրամարտիկ չեմպիոն Յուրի Վարդանյանը Թբիլիսիում հանդիպել է Վրաստանի փոխարտգործնախարարի հետ։ Վարդանյանն ասել է, թե Վրաստանի փոխարտգործնախարարին փոխանցել է, որ Հայաստանի կողմից պաշտոնական ոչինչ չի եղել, Գալուս Սահակյանի և Անատոլի Բիբիլովի հանդիպումը մասնավոր բնույթ է կրել։ Ավելի վաղ վրացական ռեզոնանս թերթը գրել էր, որ Հարավային Օսիայի խորհրդարանի կայքում այդ հանդիպման մասին լուսանկարներ եւ հաղորդագրություն է տեղադրվել։ Հաղորդագրությունում նշված էր, որ օրերս Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը ընդունել է Հարավային Օսիայի խորհրդարանի նախագահին, այդ հանդիպմանը քննարկելով երկու երկրների միջև հարաբերությունները խորացնելու հարցերը։ Ըստ այդ հաղորդագրության, Սահակյան Բիբիլով հանդիպմանը խոսք է գնացել նաև հայոց ցեղասպանության թեմայի շուրջ, և Բիբիլովն ասել է, թե Օս ժողովուրդը, որը ինքը Վրաստանի կողմից ցեղասպանության և էթնիկական զտումների զոհ է դարձել, կիսում է հայ ժողովրդի ցավը և մեծ ողբերգությունը։ Հարավային Օսիայի խորհրդանի ղեկավարը ասել է, թե հայ-օսական հարաբերությունները շարունակվում են դարերով, և որ զարգացմանը նոր խթան տվեց ցխինվալի աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը և Ղարաբաղի և Հարավային Օսիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Նշեմ, որ Անատոլի Բիբիլովի գլխավորած պատվիրակությունը Ստեփանակերտի հրավերով Լեռնային Ղարաբաղ էր ժամանել մայիսի 3-ին անցկացված խորհրդանական ընտրությունները դիտարկելու նպատակով։ Նովոստի Արմենիա գործակալությունը հաղորդում է, որ Կիրակի օրը Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը հանդիպել է Անատոլի Բիբիլովին։ Աշոտ Ղուլյանը ասել է, որ Հարավային Օսիայի խորհրդարանի և դիտորդական առաքելության հետ համագործակցությունը կարևոր է պետակաշինության ոլորտում փորձի փոխանակման տեսանկյունով, իսկ Բիբիլովը ընդգծել է ընտրությունների և ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդման կարևորությունը։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի արդյունքում Հարավային Օսիան անջատվեց Վրաստանից, ավելի ուշ Ռուսաստանը ճանաչեց Հարավային Օսիայի անկախությունը, իսկ այս տարի Մոսկվայի և Ցխինվալի միջև ստորագրվեց դաշնակցային հարաբերությունների և ինտեգրման մասին պայմանագիրը։ Վրաստանը և Արևմուտքը չեն ճանաչում Հարավային Օսիայի, ինչպես նաև Աբխազիայի անկախությունը, այդ տարածքները համարելով Վրաստանի անկախտելի մաս։
Վերադառնանք Հայաստան։ 3.5 ամիս է անցել Գյումրիում ոստիկանության և ցուցարարների միջև տեղի ունեցած բախումներից, սակայն սայլը տեղից չի շարժվում։ Ավետիսանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանդից հետո փողոցային անկարգություններին հաջորդեցին ձերբակալություններ։ Մոտ 20 հոգու մեղադրանք ներկայացվեց խուլիգանության հասարակական կարգ խախտելու հոդվածներով։ Խուլիգանության համար գյումրեցիներին 4-ից 7 տարվա ազատազրկում է սպառնում, գործը սակայն այդպես էլ դատարան չի հասնում։ Գյումրիի ցածրի կազմվածության է փորձել հասկանալ ձգձգման պատճառները։
Գյումրիում ավետիսյանների սպանությանը հաջորդած փողոցային ցույցերից ու ոստիկանության հետ բախումներից հետո 19 անձի մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանություն կատարելու հոդվածով։ Որևէ մեկը կալանավորված չէ, ցուցարարների նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Առաջինը մեղադրանք առաջադրվեց Սառնաղբյուրցի մնացական Ալեքսանյանին, ով 2 օր անցկացրեց ճաղերի ետևում։ Անցել է արդեն 3.5 ամիս, սակայն ինչպես փաստաբան Հայկ Հարությունյանն է պնդում, մինչ այս պահը համենայն դեպս իրենց հայտնի չէ, թե նախաքննություն իրականացնող մարմինն իր գործողություններ է իրականացնում։
Կապաման միջոցը վերացնելուց հետո, դրանց հետո մի անգամ են մեզ կանչել քնչական բաժին ցուցմունք տալու համար, ցուցմունք տալուց հրաժարվել է մնացական Ալեքսանյանը, և դրանց հետո մինչև այսօր ոչ մի գործողություն չի կատարվել, ոչ մի անգամ մեզ չեն կանչել, ոչ մի գործողություն չեն կատարել։ Փաստորեն մեզ ոչ մի ապացույցներ, ոչ մի ինչ-որ նյութեր չեն ցույց տվել հերկելու կամ ապացուցելու համար, ոչ մի գործողություն մինչև այսօր չի կատարվել։ Կամ կատարվել է, մեզ տեղյակ չեն պահում, այդ չեմ կարող ասել։ Դե եթե ինչ-որ գործողություն կա, որ մեզ, ասենք, փորձագետի եզրակացություն է կամ այլ գործողություններ է, դա պարտավոր են մեզ ներգրավելու, որ մենք էլ ծանոթանալ։ Ես չեմ կարող ասել, ինչու մինչև հիմա ոչինչ չի արվում, էլի։ Իմ մոտ ամենայն ես տպավորություն, որ սա այդ գործին ոչինչ չեն անում, էլի, մինչև այս։ Դե ես չգիտեմ, հիմա մենք միջնորդություն կրեցինք, որ քրեական հետապնդումը դատարացնեն, մեզ պատճառաբանեցին, որ նախաքննություն են տանում և ներգրավելում չեն կարող դատարացնել, մեր ժեցին աստորին մեր միջնորդությունը ասում, որ վերջնական իրավական կնադական տալու քնչական գործողություններ են կատարելու, նոր վերջնական իրավական կնադական պետք է տալ։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ փորձաքննությունների եզրակացությունները հիմնականում ստացվել են, սպասում են մի քանի հեռախոսազանգերի վերծանումներին։ Մնացական Ալեքսանյանի շահերի պաշտպանից հետաքրքրվեցի, թե քրեական գործի նյութերից ինչ կա իրենց ձեռքի տակ։
Գործի նյութերից մեր մոտ որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշում, ապահման միջոցներելու որոշում, այդ կա։ Ուրիշ ոչ։
Վերջինս չկարողացավ ստույգ ասել, նախաքննական մարմինը անգործություն դրսևորում է, թե ոչ, քանի որ հնարավոր համարեց, որ քրեական գործի շրջանակներում որպես մեղադրյալ ներգրաված այլ անձանց նկատմամբ է որևէ գործողություն իրականացվում, ինչից տեղյակ չէ։ Համենայնդեպս Հայկ Հարությունյանը կարծում է, որ գործը դատարան չի հասնի, սպասում են համաներման։
Միգուցե սպասում են համաներման, իմ կարծիքով իրանք էլ սպասում են համաներման, տեղեկություններ կա, ոչ ոք չգիտի երբ կլինի, ինչ համաներում է, բայց ամեն դեպքում ինձ է տվում է, որ սպասում են համաներման։ Ըստ էության այդ ձևով են ուզում։ Իմ կարծիքը դա։
Նշեմ, որ ըստ մեղադրանքի կոնկրետ մնացական Ալեքսանյանի սպառնում է 4-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Դեր շաբաթներ առաջ իր հրապարակած տարեկան զեկույցում մարդու իրավունքների պաշտպանն արձանագրել էր, որ հատուկ քնչական ծառայությունը բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննություն չի կատարել պաշտոնատար անձանց կողմից խոշտանգումների և այլ դաժան անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող և այլ իրավախախտումների մի շարք դեպքերով։ Մասնավորապես, միայն անցած տարի 546 քրեական գործի միայն 10%-ն է մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկվել։ Փաստաբաներն ու իրավապաշտպանները ևս պնդում են, ծառայությունը պարտակում է ոստիկանների ապօրինությունները և նպաստում երկրում անպատժելիության մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այսօր հրապարակված ապացույցներին ծանոթացել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Իրավապաշտպանների պնդմամբ հատուկ քնչական ծառայությունը պարտակում է ոստիկանների կատարած ցանցագործությունները հելավելի խորացնելով անպատժելիությունը իրավապահ համակարգում։ Չնայած միջազգային կառույցների բազմաթիվ զեկույցներում տեղ գտած քննադատություններին ու դժողների բողոքներին, ոստիկանների կողմից բռնությունները ըստ իրավապաշտպանների մնում են չբացահայտված։ Վերջին օրինակը Վանաձորցի 24-ամյա Անի Բոշյանի գործն է, ով ավելի վաղ ինքնասպանության փորձ էր արել, իր խոսքով ոստիկանական բաժանմունքում 10 ժամ անցկացնել հետո։ Աղջիկը պատմել էր, որ իրավապահները նրան նվաստացրել էին մեր կացրել ցուցմունքներ կորզելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, օրերս կարճել է ոստիկանության դեմ բողոքը պնդելով, թե աղջկա հայտնած տեղեկությունները չեն հաստատվել, քանի որ ոստիկանները չեն ընդունել իրենց մեղքը։ Փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանի խոսքով սա այդ օրինակ միակ դեպքը չէ։
Մոտնեստո պաղոցնա, որ սպասում էր, որ լուրջ հանցանքի կատարման մեջ մեղադրվող ոստիկանները դեպքից ամիսներ անց գալու են և խոստովանեն, որ վատ վերաբերմունք են ենթարկել Անի Բոշյանին։
Ամիսներ առաջ իր խոսքով ապօրինի բերման ենթարկված Անին այսօր էլ մանրամասն նկարագրում էր, ինչպես են իրեն սպառնացել, ստիպելով խոստովանել, որ համացանցում պորնոգրաֆիկ նկարներ է տարածել։ Հիմա երիտասարդ աղջիկը մեղադրյալի աթոռին է, ոստիկանները ոչ միայն ազատության մեջ, այլև լիովին անմեղ։
Սպառնալիքները եղել են այն ֆորմատի, եթե չգրես, կմնաս այստեղ 72 ժամ, այնուհետև կտեղափոխվես կնոջ գաղութ, ներկայացնեն կնոջ գաղութի դաժան պայմանների մասին։ Իմ կարծիքով արդեն դա բավականին հեշտ սպառնալիք է, գիտեմ կոնկրետին համար, բայց այդ ծաժավարածքում բավականին նմանատիպ սպառնալիքներ են հնչում։ Մի խոսքով, դու ունես երկու ելք, կամ պետք է գրես ու դուրս գաս այդտեղ, եթե չգրես, միանգամից կտեղափոխվես կնոջ գաղութ։
Փաստաբան Սաֆարյանն էլ հավելեց, թե երիտասարդ կնոջը մերկացնող ոստիկանը իր արարքը արդարացնելու համար պնդել է, թե ընդհանրը խոզարկություն է իրականացրել, որի ընթացքում Անին ինքն է մերկացել։
Դա ինձ համար առաջին անգամ էր ու շատ սպասելի, որ ինձ համար ավելի քան դուրս էր բարոյականության սահմաններից, որ դա չէ կարող որպես նորմալ երևույթ ընկալել։
Իսկ թե ինչու են ոստիկանները որոշել խուզարկել համացանցում նկարներ տարածելու մեջ կասկածվողին, այդպես էլ մութ է մնում, ասում է փաստաբան Սաֆարյանը։
Դեռ ակնհայտել, որ այն հանցագործությունը, որի կատարման մեջ կասկածվում էր Անի Բոշյանը, հիմք չէր տալիս ընդհանրապես անձին մերկացնելու առանց որևէ հիմնավորման։ Դա նույնիսկ չի արձանագրվել, քրեական գործի նյութերում չկա։ Իրականում մարմնի քննում կարելի է կատարել քննիչի որոշման հիման վրա, ընթերակաների մասնակցությամբ, եթե անհրաժեշտություն կա մարմնի վրա ինչ-որ առանձնատուկ նշաններ կամ հետքեր հայտնաբերելու։ Այս գործով նման անհրաժեշտություն չկա։
Անի Բոշյանի օրինակը եզակի չէ, փաստաբաններն ու իրավապաշտպանները այլ օրինակներ էլ ունեն, երբ օրինակ դատարանով արդարացված քաղաքացին շարունակում է հայտարարել, որ ինքնախոսովանական ցուցմունքներ է տվել ոստիկանների կողմից ծեցի ենթարկվելուց հետո։ Ինքն արդարացվել է, բայց դրանից հետո անգամ իրենից ծեցի միջոցով ցուցմունքներ կորզող ոստիկանների դեմ բողոքը հատուկ քնչական ծառայությունը կարճել է, համարելով, որ ոստիկանները անմեղ են։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը չի հիշում մի դեպք, երբ ոստիկանների դեմ դիմումները բավարարված լինեն։
Որովհետև ոստիկանությունը քաղաքական ղեկավարության կողմից ուրեմն օգտագործվում է որպես բռնության գործիք քաղաքացիների նկատմամբ ճնշելու նրանց ազատությունները սահմանապակելով։ Այսինքն ոստիկանությունը ոչ թե դիտարկում է քաղաքական ղեկավարության կողմից որպես հասարակական կարգը պահպանելու, օրինականությունը պահպանելու միջոց, այլ ոչ թե քաղաքական իշխանությունը իրացնելու եւ քաղաքական իշխանությունը պահպանելու համար եւ որպես միջոց քաղաքացին հնազանդ պահելու։
Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը տարեկան զեկույցում եւս անդրադարձել էր իրավապաշտպանների ներկայացրած խնդրին, բայց այլ տեսանկյունից։ Կոստանյանը մտածածին որակելով նման բողոքները հատուկ քնչական ծառայության առաջարկել է բողոքբերող քաղաքացուն նախազգուշացնել, որ կարող են պատժվել սուտ մատնության համար։ Սակունցն ասում է, թե իրենց վկայակոչած գործերից եւ ոչ մեկի դեպքում սուտ մատնության համար քրեական գործ չի հարուցվել, ինչը եւս հաստատում է ոստիկանների կատարած ապրինությունների վերաբերյալ իրենց պնդումները։ Հատուկ քնչական ծառայությունն ավելի ուշ կարձագանքի իրավապաշտպաններին։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կրկին լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին՝ Տիգրանը։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն Տիգրանի մասնակցությամբ ևս մեկ միջադեպ է տեղի ունեցել, որն ավարտվել է հիվանդանոցում։ Ոստիկանությունում չեն հերքում, որ Սդրիկ Գյոլ կոչվող հատվածում վիճաբանություն է եղել, թեպետ տուժողի հայրը այսօր խուսափել է միջադեպը կապել մարզպետի ընտանիքի հետ։ Ուշագրավ մի հանգամանք, տուժողը բարեկամական կապեր ունի Բուդաղյանների ընտանիքի հետ, որոնց սպանությամբ ավարտված վիճաբանության գլխավոր հերոսն էր հենց Տիգրան Խաչատրյանը։ Ցիսա Գաբրելյանն է փորձել որոշ մանրամասներ ճշտել վերջին դեպքից։
Շաբաթ օրը Գորիսում տեղի ունեցած խոշոր ծեծկրտուքի հետ իմ որդին որևէ առնչություն չունի։ Այսօր լրագրողների հարցինի պատասխան պնդել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Տիգրանը ստեղ է, Տիգրանը Երևանում է, Տիգրանը ինչ ունի ստեղ գյուլմանելու։
Ոստիկանությունը հաստատում է, որ մայիսի 2-ի երեկոյան ահազանգ է ստացել, թե Գորիսի Սդղլի գյուլ կոչվող հատվածում տեղի ունեցել վիճաբանություն, որից հետո աչքի վնասվածքով Հարութ Զաքարյանը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ազատության այդ զրույցում Գորիսիներից մեկը, չցանկանալով ներկայանալ, պատմեց, որ տուժողը ու նրա եղբայրը բռնության են ենթարկվել Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի եւ նրա ընկերների կողմից։ Մարզպետի որդուն դուր չի եկել հանդիպակաց ընթացող մեքենայի կատարած խախտումը, կանգնեցրել է նրան, ինչից հետո էլ ծակել է վեճն ու շարունակվել Սդղլի գյոլ կոչվող հատվածում։ Ոստիկանությունն այսօր ազատության հարցինի պատասխան ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը ծեսկրտուքին մասնակցել է, թե ոչ։
Հանգամանքները պարզվում են, հետաքննությունը կատարվում, այդ դեպքից ավելան չունեն։
Վիճաբանությունից հետո տուժած Հարութ Զաքարյանին երեք տեղափոխել են Երևան, Մալայան բժշկական կենտրոնում նրան վիրահատել են, սակայն աչքի տեսողությունը չի վերականգնվել։ Հիվանդանոցի տնօրենի խոսքով Զաքարյանի վիճակը ծանր է։
Առանց տեսողության է եկել եւ դեռևս տեսողություն չկա։
Նշաններ կան, վերականգնվի տեսողությունը։
Ուրեմն շատ դժվար է ասել հիմա, որովհետեւ այնտեղ առնվազն 1-2 ամիս ժամանակ է պետք, որ մենք մոտավորապես կարողանանք կողմնորոշվենք իր հետագա աչքի ֆունկցիաներից եւ ընդհանրապես այդ աչքի ակնագնդի գոյատևությունից։
Տնօրենը նաեւ ասաց, որ աչքից բացի Երևան տեղափոխված հիվանդը այլ վնասվածքներ է ունեցել։ Հիվանդին տեսնել այսօր չհաջողվեց, նրա հիվանդասենյակի մոտ հերթապահող հարազատները ներս մտնել թույլ չտվեցին։ Զաքարյանի հայրը չցանկացավ տեսախցիկի առջև խոսել, հերքեց նաեւ տեղեկությունները, թե որդին տեսողության լուրջ վնասվածք է ստացել մարզպետի տղայի հետ վիճաբանության արդյունքում։ Թեև ոստիկանությունը հաստատում է, որ երիտասարդը հիվանդանոց է տեղափոխվել ծեծկրտուքից հետո, հայրը պնդեց, թե որդին որևէ մեկի հետ չի վիճել։ Պարզապես ճանապարհին մեքենայի վրա գործանելիս է եղել ու այդ ընթացքում պատահաբար վնասվածք է ստացել։ Ճանապարհի թռած քարից քարն ստուժողի հոր դիպչել է ուղիղ տղայի աչքին, որից հետո նա ուշագնաց է եղել ու ոչինչ չի հիշում։
Նա միանշանակ մեզ կարող է ասել, վիճաբանություն չի եղել, իրան Սուրիկ Խաչատրյանի տղան չի ծեցել,
հաստատ չի եղել։
Նման բան չկա։ Այդ քարը որ թռելա չէ։
Ահա ուրիշի հետ ինչ-որ դեպք եղել է, այստեղ արդյոք։
Ըստ մամուլի հրապարակումների տուժած Զաքարյանները Սյունիքի մարզպետի տան բակում սպանված Ավետիկ Բուդաղյանների բարեկամներն են եւ նախկինում եւս բազմաթիվ խնդիրներ են ունեցել ու վիճաբանության մեջ են եղել մարզպետի ընտանիքի հետ։ Տեսողությունը կորցրածի հայրն այսօր հաստատեց, իրենք Բուդաղյանների բարեկամներն են, բայց չընդունեց, որ մարզպետի հետ որևէ խնդիր են ունեցել։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը վաղուց է հետևում մարզպետի ընտանիքի շուրջ զարգացումներին, ոստիկանության եւ դժողի հոր խոսքերի հակասությունները վկայում են, մարդիկ այնքան են վախեցած, որ անգամ առողջությանը հասցված լուրջ վնասվածքից հետո վախենում են այդ մասին բարձրաձայն խոսել, ասում է իրավապաշտպանը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը չի շտապում կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Սիրիա հայերին տարհանելու ուղղությամբ։ Միջդեռ տեղից ստացվող տեղեկությունների համաձայն իրավիճակը սրվում էր օր-օրի։ Վերջին 10 օրերին ըստ Ալեպո հայերի պայթյուններն ու հրակարակահերթերը դարձել են առավել հաճախակի։ Գրակից փախչելու, պատասպարվելու հնարավորություններն էլ գնալով նվազում են։ Սփյուռքի նախարարությունից պնդում են, ոչինչ չեն կարող անել, քանի դեռ Սիրիայի հայ համայնքը Հայաստան տեղափոխելու վերաբերյալ որոշում չի կայացրել։ Եվ որ չեն ուզում քայլեր ձեռնարկել, Սփյուռքի երբեմնի բարեկեցիկ համայնքը չելու ծարելու համար։ Այս դեպքում, սակայն, ինչ անեն այն մարդիկ, ովքեր ուզում են պաշտպանել իրենց երեխային ականներից։ Նանե Սահակյանը անդրադարձրեց խնդրին։
Սիրիայի առաքելական կաթողիկե եւ ավետարանական երեք հայկական եկեղեցիների համայնքապետերի եւ երեք կուսակցությունների ղեկավարների որոշումն է Հալեպից հայերի միասնական եւ զանգվածային տարհանում չկազմակերպել, բայց պատրաստ են օգնել առանձին ընտանիքների, որոնք պատերազմի պատճառով հեռանալու ցանկություն ունեն։ Ազատության հետ զրույցում ասաց հայ ավետարանական համայնքի ղեկավար վերապատվելի Հարություն Սելիմյանը, ով կարճատև այցով Հայաստանում է։
Բայց եթե երբեք մենք զանգվածային քաղց եւ կամ դեղահանություն, դեղաշարժ գազմագերբենք, այդտեղ նաեւ գրնակ պատմության առջեւ պատասխանատու լալ։
Ասում է նման բարդ որոշում կայացնելիս մի քանի հիմնական պատճառներ են հաշվի առել, նախայն որ Հալեպը ողջ աշխարհում հայկական մշակույթի եւ լեզվի պահպանման կենտրոններից մեկն է եղել եւ այն վերացնել չեն ցանկանում։ Բացի այդ, հայկական համայնքի ղեկավարները նաեւ կարծում են, որ ազնիվ չէ դժվար պահին լքել Սիրիան, որը ժամանակին ապաստան է տվել եղեռնից փրկված հազարավոր հայերի։
Ուրեմն մենք երբեք պետք չէ որնանք, եթե երբեք թիվ մգա այսօր Սփյուռքի մեջ, շնորհիվ այն մի քանի 100,000 հոգին, որոնք ազատեցան Թուրքիին յաթաղանեն, եւ ազատողը ով էր, արաբներ։
Այսօր Սիրիան պատերազմի մեջ է, ուրեմն հայերը պետք է լքեն այն եւ հեռանան, եթե որևէ երկիր պատերազմում է, դրա բնակիչները լքում են այդ երկիրը, վրդովված, ասում է հայ համայնքի ղեկավարը։
Մենք մինչեւ երբ պիտի մնանք այսպես թափարագանի եւ օդարի հոգեբանությամբ, մինչեւ երբ բանտուխտի վեսաս աշխարհի դարացի վրա մենք պիտի թափարինք առանց մեր արմատները ցկելու եւ հարցերը թիմագայելու։ Երբ հարցեր կհանդիպին մեր ազգային եւ կամ այն քաղաքներուն երկիներու մեջ, որ մենք փնագություն հաստատացենք, մենք այդ հարցերը թիմագայելու չափ խիզախ պետք է ըլլանք։ Եվ այդ հարցերը թիմագայելով նաև մենք պետք է մեր ներգան եւ աբական գարենանք երաշխավորել։
Հալեպի բնակիչները ազատությանը հայտնեցին, որ այսօր թեև վերջին օրերի համեմատ ավելի խաղաղ է, միևնույնն է պայթյունների ձայներ են լսվում, փողոցներն էլ դատարկ են։ Արդեն 4 տարի շարունակվող պատերազմի արդյունքում երբեմնի ամենաբարեկեցիկ համայնքի 60-70%-ն արդեն հեռացել է, բացատրում է Սելիմյանն, ավելացնելով, որ մարդկանց անհատական որոշումների վրա իրենք ազդել չեն կարող։
Մնացողները մեզի համար մեր ջիդին բարդքն է, ինչպես կսենք, չենք կրնար հոխորդալ, որ ամեն ինչին լավը, ամեն ինչին բավարարը ունինք, որքան հնարավորություն ունինք, այդքան բոլորին կփաժնենք հավասարավես։
Սփյուռքի նախարարության պաշտոնական դիրքորոշումն է, քանի դեռ Հալեպի ազգային կառույցները համատեղ չեն որոշել տարհանել հայերին, իրենք այդ ուղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկի։ Անցյալ տարի Հայաստան տեղափոխված Սիրահայ գրող Հակոբ Միքայելյանը հարց է բարձրացնում. իսկ եթե համայնքի ղեկավարները հայտարարեին, որ ցանկանում են բոլորին տարհանել Հայաստան, իշխանությունները կարողանալու էին հոգալ այս մարդկանց կացության ծախսերը։
Հայաստանի կառավարությունը Հալեպի 10,000 հոգին, 20,000 հոգին հոսպիտալի փերե, այլ 1.5 միլիոն ժողովուրդը ցկեց գնաց անոնց մասին, որը 1 սեպտեմբեր դահոք փանչեղավ, որ մի երթակ կեցեք, ցեզի կորտ կաբահովենք, ֆաբրիկներ կփանանք, ասկնենք, անգնենք, անդատար եկեղեցիներ կշինեն, չեմ գիտեր, որը 1 կարող սկսա այսպես գործարանը չի շներ, որում մեջ կորեսեն, թե մի քանի հայրոքի աշխատի է պրգվի։
Սփյուռքի նախարարությունը որոշ աջակցություն ցուցաբերում է, բայց Սիրիայում մնացած հայերին օգնում են տեղի հայկական կազմակերպությունները, նկատում է Միքայելյանը, ով ստիպված է եղել Հայաստան տեղափոխվել, քանի որ երկու դստրերն էլ ընտանիքների հետ Սիրիայից ավելի վաղ հեռացել էին։ Ասում է Հալեպում ոչ մի պահի չես կարող վստահ լինել, որ պայթյուն չի լինի, բայց միևնույնն է հայկական դպրոցները գործում են։ Էլեկտրականություն օրվա մեջ 1 ժամ է տրվում, բայց ծնունդ միշտ հնարավոր է ձեռք բերել խանութներից։
Վարելանույթ չկա, ես երկու ծմեր ահավոր սարը բաղդունի մեջ անցուցած եմ ադորամարան անհանգստացած եմ եվ այլն, անդաների թարցավ այն աստիճան, որ ես այլևս չէի գրնար թիմանալ։ Անշուշտ ադոր վրա կումարվեցավ նաև Բերդի ճամփուն վրա խուպմը ընդիմատիրներու գոմ է իմ արևանքումս 5 օր։
Հակոբ Միքայելյանին 2013-ին Սիրիայի ապստամբներն արևանգել են, դստրերն ու հարազատները մեծ փրկագին են վճարել նրա կյանքը փրկելու համար։ Գրողի դասընկերներից մեկը պատերազմի հետևանքով զոհված մի քանի տասնյակ հայերից մեկն է։ Ասում է, տեղում իրավիճակը տարեց տարից սրվում է, մարդիկ ավելի հորետես են դառնում, իսկ ուսումնական տարվա ավարտից հետո հեռացողների թիվը կավելանա։ Վերապատվելի Հարություն Սելիմյանը մինչդեռ լավատես է։
Բոլոր այն տեղերում մեջ, երբ պատերազմը սկիզբ ունեցած է վերջ, գրնա երկար դևել, սակայն դակավին մենք պիտի հավատանք և հույս պիտի ունենանք, թե պիտի ունենա ավարտ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ապրիլի 24-ով չի ավարտվում հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների շարքը։ Այսօր այս մասին հայտարարել է միջոցառումների համակարգող Վիգեն Սարգսյանը, ավելացնելով, որ առաջիկայում հայոց ցեղասպանության ճանաչումներին նոր ալիք է սպասվում։ Մի քանի խորհրդաներում նման նախագծեր կան։ Առաջիկա ծրագրերի մասին ավելի մանրամասն Գանե Դանելյանի ռեպորտաժում։
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատանը Մատենադարանում այսօր հրավիրած ամփոփիչ ասուլիսին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավար և հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիգեն Սարգսյանն իր գոհունակությունը հայտնեց, որ մինչ այս օրը տեղի ունեցած ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները հասու եղան ողջ աշխարհին, մեկ անգամ ևս հիշեցնելով այն մեծ ողբերգությունը, որ տեղի ունեցել 20-րդ դարասկզբին ողջ այս ժողովրդի կյանքում։ Կազմակերպիչ Նահատման փաստորեն ապրիլի 22-ից 24-ն ընկած ժամանակահատվածում ծրագրված և տեղի ունեցած բոլոր իրադարձությունները ամբողջովին ծառայել են իրենց նպատակին։
Բոլորը արձանագրեցին, որ իրականում միջազգային հանրության ձայնը այդ օրերին շատ լսելի դարձավ և ցեղասպանության հանցագործությունը, որը ցավոք սրտի մեր օրերում էլ արդիական անցատեսակ է և մենք տեսնում ենք դրա շարունակական կրկնություն աշխարհի ամենատարբեր մասերում, իրոք դարձավ միջազգային լրատվամիջոցների և միջազգային հասարակության ուշադրության այսպիսի կենտրոնական մի խնդիր։
Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները շարունակվելու են ողջ 2015 թվականի ընթացքում, շեշտեց Վիգեն Սարգսյանը։ Վաղը Հանրապետության նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն է մեկնում Միացյալ Նահանգներ, որտեղ Վաշինգտոնի մայրտաճարում տեղի կունենա Էկումենիկ Պատարագ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ առաջինի մասնակցությամբ։ Վիգեն Սարգսյանի խոսքով հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի բոլոր միջոցառումները, ձեռնարկները, այդում և մշակութային, ֆինանսավորվել են ոչ թե պետական բյուջեից, այլ մեքենասների հովանավորների կողմից, նրանց անունները կհրապարակվեն տարեվերջին։
Բոլոր ծրագրերը ունեն իրենց հետևում կանգնած իրոք հարգանքի և երախտագիտության արժանի անհատների, ովքեր մեկ խոսքով, մեկ զանգով, մեկ միջնորդությամբ արձագանքեցին պետական հանձնաժողովի այս կոչին։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե մասնավորապես գրահրատարակչական և ֆիլմ արտադրության ոլորտը ովքեր են ֆինանսավորել, հնչեց հետևյալ պատասխանը։
Կինո արտադրության ամբողջ փաթեթը ստանձնել է պարոն Սամվել Ալեքսանյանը և մեծ իրոք մասնակցություն է բերել այդ առումով 100-երորդ տարելիցի ծրագրերի իրականացմանը։ Գրահրատարակության ոլորտը այս պահին վերջնականացվում են բանակցությունները, դրա համար չեմ հրապարակի անունը։
Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված հենց այս տարի նկարահանվող ֆիլմերը, սակայն, պատրաստ կլինեն հիմնականում տարեվերջին, թեև նկարահանումները կարող էին սկսվել, օրինակ, դեռևս անցյալ տարի կամ նույնիսկ մի քանի տարի առաջ։ Հարցիս, թե ինչն էր պատճառը, գուցե ֆինանսների բացակայությունը կամ մեկ այլ պատճառ, բանախոսները հետևյալ կերպ պատասխանեցին։
Հիմա էլ կմատուցվի, մի տարի հետո էլ կմատուցվի, 5 տարի հետո էլ կմատուցվի։ Գիտեք, ֆիլմը ինչպես ցանկացած արտադրողական գործընթաց, ինքը պետք է հասունանա, ինքը պետք է լինի պայման։ Ուզում ասեմ, որ այն ինչ որ առաջարկվել է եւ դաշտում եղել է, համընդհանրաց ֆինանսավորվել է միշտ։ Մենք խնդիր երբ չենք ունեցել ֆինանսավորման խնդիր։
Ես երկու խոսքով լրացնեմ նախարարի պատասխանը։ Մենք ֆիլմ չենք պատվիրել եւ մենք միտումնավոր ֆիլմ չենք պատվիրել ոչ անցյալ տարի, ոչ էլ այս տարի, որովհետեւ մենք այն համոզման ենք, որ պատվերով նկարահանված ֆիլմերը, ինչպես պատվերով գրված գրքերը եւ պատվերով բեմադրված ներկայացումները միշտ դատապարտված են լինել քարոշչական բնույթի եւ հաճախ զուրկ իրենց գեղարվեստական արժեքից։ Բայց մենք կանգնել ենք որպես պետական հանձնաժողով են բոլոր ստեղծագործող կոլեկտիվների կողքին, որոնք արժանի նյութ են բերել որպես հիմք ֆիլմի նկարահանման համար։ Ընդ որում մասնակցել ենք բոլոր դեպքերում ամենամինիմալիստական ներդրմամբ, հիմնական բեռը թողնելով այդ կոլեկտիվների և պրոդյուսերների վրա։ Այսինքն մենք ոչ թե ֆիլմ ենք պատվիրել, որ աշխարհին ինչ-որ բան ցույց տանք, այլ հաշվի առնելով կարևորությունը կինեմատոգրաֆի, բաց չենք տողել նման խնդրանքները և միջնորդությունները և փորձել ենք աջակցել նրանց։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն Ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։